Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Špicbuks, arī tā mūsu šīs dienas raidījuma viesi, sauca bērnībā. Savas bērnības smaržas, smakas, piedzīvojumus un pārdzīvojumus arī okupētās Latvijas dzīves skaudro realitāti viņa ir apkopojusi grāmatā. Bērnudienas komunālajā ir aktrises un runas pedagoģis Zanis Daudziņas uzrakstīta liecība par mazas meitenes dzīvi padomlaiku komunālajā dzīvoklī, atmiņas par dažādiem notikumiem un cilvēku likteņiem, kas ir daļa no mūsu vēl tik nesenās vēstures. Kopš sev atceros, man vienmēr ir paticis klausīties cilvēku balsīs un viņu runāšanā, tā grāmatā raksta Zane. Kas koš bērnības ir saklausīts un kas sarunāts par teātri, aktrisu profesiju, grāmatu rakstīšanu un par to, kā pareizi elpot runājot publikas un TV kameru priekšā, jā, to Zane ir mācījusi arī man par šo visu šodien. Saruna raidījumā Laikmeta krustpunktā ar aktrisi Zani Daudziņu. Zani, prieks tev redzēt gada sākumā šeit radio.
Savstarpēji. Bezgal liels prieks un milzīga privilēģija būt uzaicinātai, jo es jau tev esmu arī aizkadrā teikusi, ka šis ir viens no maniem vismīļākajiem radio raidījumiem. Es pat arī klausos, varbūt negluži visus, bet ļoti, ļoti daudz esmu dzirdējusi un man vienmēr bija šķitis, ka tas ir raidījums par cilvēkiem leģendām. Man pat sapnī nevarēja rādīties, ka tāds pagodinājums un prieks būs tādā piedalīties.
Nu, lūk, mēs, Zana, ar producentu Ilzi bijām arī tevi jau pirms kāda gada iekļāvuši raidījumu viesu sarakstā, bet tad mēs tā padomājām, ka tu tā kā varbūt vēl pa jaunu esi priekš mūsu raidījumu viesiem, bet izlasot tagad tavu grāmatu, man bija uzreiz skaidrs, ka man tevi ir jāaicina, jo tu atceries, un tu runā par laiku arī pirms gadiem 30 un 40 un par visu tik detalizētu un arī ieskaitot šīs smaržas un arī smakas, kas tur bija, ka jā, man ir liels, liels prieks, ka tu šeit esi. Dāni, mums ir izcils dzejnieces, rakstnieces, tulkojumi, proza, memoāru, literatūra un tad Zane Daudziņa uzraksta bērnu dienas komunālajā. Ja es nekļūdos, 7. tirāža jau ir izpārdota, tuvojas pie 20 tūkstošu eksemplāriem un šķiet, ka Vīka Ilbalok rakstīja, ka nu, viss iet uz to, ka šis būs pēdējo 10 gadu rekords. Vai tev ir savs skaidrojums, kas lasītājs ir uzrunājis šajā pēdējā darbā?
Tas, kas ir noticis
šajā... Kā tu esi pārspējis visas mūsu dzejnieces un rakstnieces un titulētos visus?
Man nav atbildes uz šo. Es, protams, varu tikai kaut kā cerēt, ka tas ir godīgums un absolūta tāda ļaušanās tam procesam bez tādas bargas pašcenzūras, absolūti bez ārējiem kaut kādiem spaidiem un līdz ar to tur ir tas, ko es patiešām jūtu, domāju, redzēju, atceros un līdz ar to, ka tur ir daudz to smaku, trokšņu, skaņu, kā tu pats saki, man liekas, ka ir varbūt viegli, es ceru, ka ir viegli to visu saošņāt, tajā visā kaut kā vieliski iekļauties arī lasītājiem. Un man gribētos domāt, ka tiešām tā ir tā atklātības pakāpe, uz ko es esmu uzdrīkstējusies, un kas man liekas lielākā vērtība tajā visā. Bet, ka varētu notikt šādi, to es nekādi nevarēju iedomāties.
Tava grāmata būs pirms svētkiem deficīta prece.
Nu, tas, protams, ir ārkārtīgi saviļņojoši, skaisti un iedvesmojoši. Un es ļoti ceru, ka tie, kuri tagad skries tam vilnim pakaļ un ķers un lasīs, ka viņi nevilsies. Jo gaumas jau cilvēkiem tomēr ir tik dažādas, un cilvēki grāmatās arī cer un gaida ieraudzīt kaut ko pavisam atšķirīgu un citu, un varbūt kāds ir cerējis uz kādu tādu ļoti intensīvu spriedzes pilnu sižetu un tādiem spilgtiem raksturiem, kuriem visas grāmatas garumā sekot līdzi. Nu, to te nevar apsolīt. Tās ir tādas atlūzas tādi, nogriežņi, tāda kā kolāža no tā, kas ir palicis pāri atmiņas apcirkņos. Un, jā, es ļoti, ļoti ceru, ka tieši tie mazie gabaliņi arī saintriģē. Un varbūt viens uzrunā mazāk, bet tad otrs ļoti, un līdz ar to tas cilvēks atrod, ja grāmatā savā veidā arī pats sevi.
Grāmata tapa viegli, šie stāsti vairāk desmit epizodes no tavas bērnības, jo es pieņemu, ja teiksim, es kaut ko izdomātu tādu rakstīt, es sāktu, es kaut ko atcerētos, un tad es vispār aizmirstu par rakstīšanu, es kādas divas stundas dzīvotu tajā atmiņā un sāktu pats kaut ko tur aizmirst, ka man tas viss ir jāpieraksta.
Bet tas ir ļoti svarīgi, ka tu kaut kādas divas stundas tajā visā dzīvo viļņojies, un es tieši tā arī darīju, tā kā tu saki. Tad, kad man radās kaut kāds atmiņu grauds par, teiksim, tas epizodu ar mērkaķīti, kurš iegāzās tur Atejas bedrē, man mīļā rotaļlieta, tad es...
Un kur tētis izvilka.
Jā, un ko tētis izvilka, un tētis bija tik labs, ka nomazgāja, un man pat pašai nebija ar to jānodarbojas. Var sakot, pērtiķītis mainīja krās, bet es iedomājos par šo notikumu, un tad es tieši tā arī rikojos, es gāju ārā, es darīju kaut kādus lauku darbus, es staigāju pa mežu, es rosījos un ļāvu tam visam kaut kā tā plaiksnīt prātā, un tad, kad man nāca jau kaut kādi konkrēti tādi teikumi, tad es skrēju atpakaļ vēru vaļā datoru, un tad es sāku, un interesanti, ka vajag tikai piesēsties, man tas ir tāds liels atklājums. To es sapratu, rakstot promocijas darbu, ka tas viss sarežģītākais moments ir vispār sevi piedabūt, piesēsties un sākt darīt. Un tad, kad tu esi pirmās 10 minūtes pārvarējis, tad jau kaut kas sāk notikt pa īstam un tie vārdi birst, un tad tikai vajag kaut kā ķert un ļaut tiem dzīvot.
Es, protams, neesmu bijis tavā bērnu dienu komunālajā dzīvoklī, toreiz Upīša iela 38-2, bet jau no ievadu un pirmajiem stāstiem es acu priekšā varēju diezgan viegli vizualizēt gan to telefonu, kur viņš stāv, un tev pat līdz detaļām visi telefonu numurs 276-550. Un arī
540.
540, jā.
Jā, viss pēc kārtas.
Un tad arī 540, jā. Komunālā dzīvokļa kaimiņiene Zina un Ģežda Petrovna un Anatolijas, un tad es jau tur iztālojos, ka tur apakšā tā kulinārija. Un jā, un tad es lasu un saprotu, ka viena liela daļa ceviša sākuma stāsta ir no laika, ka tev ir 3 un 4 gadi. Un es domāju, Cik tās ir tavas atmiņas, cik varbūt tās ir tavas mammas vairāk atmiņas, kuras tu tagad pārstāsti?
Droši vien, jo mana mamma ir ļoti laba stāstniece, un bija, ka viņai ļoti patīk tos garšīgākos momentus atstāstīt daudzas reizes. Tā kā es vairākus gadījumus, piemēram, to ar palmu, kurai pēkšņi nolūza visas lapas, un sazin, kā tas viss varēja tā atgadīties, to es esmu noklausījies pie viesību galdiem kaut kur jau no maza vecuma un vēl daudz un daudz reižu. Un līdz ar to man ir ļoti grūti pateikt, kas tajā visā ir mans un cik es ļoti esmu tajā mammas bildē pati sevi iecēlus iekšā. Un droši vien, ka es nevarētu pusi no tās grāmatas tur nebūt, ja nebūtu mammas kolorīto garšīgo stāstu par tiem laikiem.
Un tie ir nevien vizuāli stāsti, bet arī tu esi daudz atminējusies no tā, ko tu esi sadzirdējusi, piemēram, vārdi tomāti vai zardeles vai apelsīni. Tas arī tev kā cilvēkam, kurš daudz ar vārdu un skaņu strādā, droši vien tā atmiņā ir palikuši.
Jā, tas man ir saistījis ļoti, ļoti jau no pašiem pirmsākumiem. Man bija tik interesanti uzzināt, ka, ja es aizbraucu uz saviem laukiem skrīvaros, tur ir ērkšķogas, bet tad es braucu uz bukaišiem pie ligucīša, tur pie mammas draudzenes stantiņas, un tur pēkšņi ir stiķenes, un tad vēl tu dabū zināt, ka kaut kur šur tur Latvijā ir krizdolis, un tas kļūst pavisam jau tā apetītlīgi un interesanti. Un tie cilvēki runāja visādos dialektos un ar dažādām nobīdēm no normas, un man vienmēr ir šķitis ļoti interesanti klausīties un saprast, tāpēc Es ar lielu interesi, piemēram, klausos kolonasētu, lai arī manā dziļā bērnībā neviens latgaliski nerunāja ar mani, bet kaut kā es to valodu esmu dzirdējusi un sapratusi jau no pašiem pirmsākumiem. Tā kā...
Un šajā redījumā ir, es novērtēju, ka daudz gados jauni cilvēki runā latgaliski kolonasētā.
Jā, jā, arvien vairāk var to dzirdēt, un labi, ka viņiem ir tāda iespēja to praktizēt un... Un just, ka tai valoda ir sava vietas zem saules.
Lasot tavu grāmatu, es arī mēģināju iztēlot, vai es atdzirdēju tevi bērnībā. Tur ir viena epizode, kur tu lepojies, dižojies, ka tev ir nopirktas klavieres, un tu, vai tas ir kaimiņienēm savām krijo, vai kam tu saki papam, ja ku pil klavieri. Tad es pilnīgi iztēlos, ka tas iespējams šeit tev radās jau aizmeķi tam, tavam tēlam, kas ir bijis ugunsgrākā kā Helēnai, vai kas ir pilnīgi tāds sadzirdu, kad kupilt klavierī.
Es domāju, ka tas, ko es sākumā kā tādu joku stāstīju, ka es esmu dzīvojis te komunālajā dzīvoklī, un tāpēc man tas akcents tik labi padodas, tā ir balta patiesība. Nu, tad, protams, es tam vēl pieliku klāt to vienu smieklīgu epizodi, nu, kas faktiski mums nebija tik smieklīgi, manai mammai tā bija diezgan tāda trauksmaina epizode, ka mani iedeva dzemdību namā vienai krievas sievietei, un es ļoti garšīgi arī paēdos, pirms vispār viņa to konstatēja, tad, kad to otru zīdēnu deva manai mammītei, un viņa teica, ka tas nav mans bērns, un viņai tā tīra dusmīgi grūži, ka tas taču, nu, kā nav jūsu, nu jūsu, un viņa saka, nē, tas nav mans, un tad izrādījās, ka es jau esmu jau labus malkus tā krieva, tā sievietes piena iēdus, un tad man šķita tā Nu, aizkustinoši, ka varbūt no turienes arī man tas akcents.
Bet lai mūsu klausītājiem, skatītājiem nav tas priekšstats, ka šī bērnudienas komunālajā stāstu virtene ir tikai par tādiem varbūt bērnības atgadījumiem un mērkaķīšiem un tādām lietām, tur arī gana nopietnas un pat traģiskas dzīves lapuses, dodot arī ieskatu visā tajā, dzīvē kāda bija padomu laikos un čeka, ja es tev zanu varu pavisam īsi vienu epizodu tiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, kur nav grāmatu lasījuši izstāstīt par tavas mammas brāli.
Mans mammas brālis, Andrejs Pūce, ir jaunākais brālītis ģimenē un jaunākais no mammas trim brāļiem. Un viņš, būdams 22-23 gadus vecs, skrīveru tornī uzvilka sarkanbalt sarkano karogu. Tas bija viens gadījums, to neatklāja. Un tad pusgadu vēlāk tā drosme bija augusi, un viņš atkal ar līdzīgi domājošiem bija sadomājis, ka tagad būs cits gājiens uzvilka padomju. Latvijas karogu ar melno lentu, nu tā kā sēru lentu, kā var sakot, apbērēja to padomju republiku Latvijas PSR. Un pirmajā reizē ļoti asprātīgi bija uzrakstīts mīnēts, tāpēc ļoti ilgi tur tas karogs sarkanbalts sarkanais plivinājās, garām braucošie vilcieni taurēja. Un otrajā reizē viņi uzrakstīja tiešām mīnēts, šoreiz tiešām mīnēts, un, protams, arī nekas jau tur nebija mīnēts, bet atkal tas karoks tur labu brīdi plīvoja, un tad bija tā ļoti traģiskā epizode mūsu ģimenei, ka mammas vecākais brālis kaut kādā ballītē, būdams mazliet jau iešvilējis vai varbūt stipri iešvilējis, nu, kaut kur izplātījās, ka tas mans brālis, kas to karogu uzvilka. Un sanāca, ka vecākais brālis pret savu gribu nodeva to jaunāko, jo tur bija kāds ziņotājs un nu, ļoti drīz ieradās pakaļ mammas brālim un man bija 4 gadi, es sēdēju smilšu čupā un spēlējos ar lelēm, un tajā brīdī piebrauca milicijas bobiks. Es kā mazmeitene, protams, neko no tā neatceros, bet tad sākās tādi rūkti 4 gadi manas ģimenes dzīvē, jo brālis nosēdēja īpaši apcietinājuma nometnē. Un tas viss, protams, bija ļoti, ļoti rūmi, traģiski.
Pa vidu arī tam bija kratīšana jūsu dzīvoklī Rīgā.
Arī mūsu dzīvoklī notika kratīšana un tur pilnīgi viss tika izrauts. Arī mamma, tāpat kā vecmāmiņa, tika sauktas uz Čekas māju, viņas pratinātas tika. Un, nu jā, tas tāds, tāda ļoti trūma aina no manas bērnības, jo no tā es atceros tikai asaras, kas lija pār vaigiem manai vecmāmiņai un manai mammai, katreiz saņemot vēstules no brāļa. Viņš ar labs stāstnieks, viņš rakstīja garas vēstules un daudz kārt tās bija jāraksta krievu valodā. Un, nu, vārds sako, tik tās rakstīts uz tādiem tāda plāniem zīdpapīriem, lai var vairāk ielikt tajā aploksnē, bija kaut kāds limits, cik drīkstēja sūtīt. Nu, un tas stāsts grāmatā ir tā ļoti skopi un epizodiski, varbūt tādiem pārlecieniem pastāstīts, bet es centos rakstīt tā, kā es to atceros un kā es tajā brīdī to sajūtu. Un līdz ar to man liekas, ka nav tāda varbūt bakstīšanās par ētām, bet tāpat tas cilvēks, kurš saprot, kas ir Čeka, kas ir padomu laika īpašie cietumi politieslodzītajiem, jebkurš var iedomāties viegli, kas tur tam vieglumam zem tām rindiņām apakšā slēpjas.
Šāda tumša lapus no padomgadiem Zane mūsu raidījumā. Mēs lūkojamies arī uz mūsu viesu dzimtas stāstu, palūkosimies uz vienu tavu dzimtas koka atzaru arī ar tādu 100 un 200 gadu sanāku stāstu. Mūsu raidījumā skolotājs no Zemgales vidusskolas Kristiāns Jakubauskas šogad mūsu viesiem arī papētīs senču kokus un lūk viens tavs atzars un ko Kristiāns būs par tavu gobu līniju. Sameklējis.
Sveiks Arni, sveicināti cienījamie Latvijas radio klausītāji un, protams, sirsnīgs sveiciens studijas viešņai Zanei Daudziņai. Patiesībā, pirms dalos ar izpētes rezultātiem, Zane, es tev varu teikt lielu paldies, ka tu esi kalpojusi par manu iedvesmas avotu nodarboties ar dzimtu vēstures pētniecību. Jo noteikti tu arī atceries, taču izstāstīšu klausītājiem pirms saviem 13 gadiem, tava dzimta tika pētīta bez tabū raidījuma rubrikā Manas saimes koks, un tur arī tev atrada tālus senčus. Un tad, nu lūk, šis piemērs arī man iedvesmoja nodarboties ar savas un citu dzimtu vēstures pētniecību. Bet tad, ko man izdevās atrast šajā pētījumā? Tātad, dzimtas vēstures izpētē es pievērsos Zane, tava tēva dzimtai gobām, kas ir celušies no Ļaudonas puses. Un atradu arī tava vectēva Edvarda Gobas kristību ierakstu Ļaudonas luterāņu draudzes kristīto reģistros. Tur ir norādīts, ka viņš ir saimnieka Jāņa Gobas un viņa sievas Līzes dzimušas Līcītes dēls. Tāpat arī to, ka ģimene ir bijusi turīga, apliecina 16 krustvecāki, ja ir pierasts, ka parasti ir 2-3, tad nu šeit mēs varam mēģināt iztēloties to bagātības mērogu, kas varbūt viņiem ir bijis. Protams, arī krustvecākos parādās dažādi saimnieki, krodzinieki un citi amatu meistari. Tad tālāk virzoties dzimtas vēsturē, ģimene bija piesaistīta Ļaudonas muižai, kuras iedzīvotāji uzskaitēs arī tā tika atrasta. Nu, lūk, un Eduarda tēvs, Zanes vectēvs Jānis Goba, šajā uzskaitē tika piefiksēts un tika norādīts, ka viņam ir 4 gadi. Tātad tas sanāk, ka dzimis aptuveni 1853. Gadā. Savukārt šī Jāņa vectēvs Andrejs, jeb Zanes vectēvs, Tā tad ir bijis Indriķa dēls, un arī viņš ir piefiksēts tautas skaitīšanā, un viņa aptuvenie dzīves dati sanāk 1779. līdz 1850. gads. Arī joprojām bijuši saimnieki. Un tā tad esam pietuvojušies, manuprāt, senākajiem ierakstiem, kur šī ģimene ir minēta. Tad šeit parādās Indriķis Goba, kurš tad ir Zanes sešreiz vec tēvs. Arī
tas garš mūžs arī
Jā.
Viņš aptuveni dzīvojis no 1737. Gada līdz 1827. Tātad nodzīvojis ļoti garu mūžu.
Cik interesanti tas ir.
Senākais dokuments, kas ir atrodams par šo ģimeni, tā tad arī ir no 1782. Gada, un ģimene ir siliešu māju saimnieki. Vidzemē tā bija ierasta lieta, ka mājām bija vairāk saimnieki, tad nu lūk, šis Indriķis ir bijis trešais māju saimnieks.
Aha.
Tāpat arī Ļaudonas luterāņu draudzes 1780. Gadu draudzes locekļu uzskaitē šī ģimene parādās un arī ir norādīti viņu dzīves dati. Tad nu lūk, Zane, par citām tavām dzimtas pusēm, citiem zariem man īsti neko neizdevās atrast, taču es priecāšos, ja tu atsūtīsi vairāk informācijas, ar kur strādāt un varētu turpināt arī šo pētījumu. Tā kā, lai veiksmīgi intervija!
Jā, paldies,
brīnišķīgi.
Kristiānam, milzīgs, par viņu atradumiem. Es zinu, ka Zana arī tu esi jāpētījusi. Te arī būs tie materiāli no arhīviem, no
Mūžu
grāmatām, baznīcas, ko Kristiāns atrada.
Kaut kas man no tā viss ir, bet šis tas nav. Un tad precīzāk ir tie gadu skaitļi. Jā, jo toreiz arī mans klases biedrs Egils Turs palīdzēja meklēt, un tad te ir tas viņa rezultāts. Un arī tāpat parādās Indriķis un viņa tēvs Pēters, tas ir tas vecākais, kuram...
Bet tev būs arī dokumentāli pierādījumi no
jā, lieliski.
Turīgi tie gobas bijuši, izskatās, ir pirms 100-200 gadiem.
Jā, laikam gan mans tētis arī būtu bijis tādu lielu māju saimnieks, viņš bija pastarītis, visjaunākais no trim bērniem ģimenē, ļoti gaidīts, tāpēc, ka vienīgais puisēns. Māsas, vecākā māsa bija par 12 gadiem vecāka nekā tētis, un vidējā māsiņa arī vecāka, un tad, diemžēl, viss, tad, kad mazajam Jānītim bija kādi senāk 6 gadiņi, tad nācās doties bēgļu gaitās un ar to arī tas viss beidzās. Un tad, kad viņam bija 13 gadu, tad mans tētis sāka dzīvot pie manas tantes, tā tad sava tēva māsas Annas Gobas, tā, kas diezgan daudz aprakstīta grāmatā, kā mana tante. Un arī sanāk tantes tajā cimtas kokā parādās tas leitāni, tās mājas, no kurām tad tie vecvecāki cēlušies. Un es domāju, ka viņi bija nevis tādi, varbūt tādi, kā mūs prātā, tipiski bagāti saimnieki, kuri tur staigāja tikai tā ar pirkstu norādīja, ko darīt. Viņi bija no tiem, kuri plēsās kā traki paši, jo visa tā milzīgā saimniecība. Man vēl laimējās to māju redzēt, tētis man aizved, kad man bija 17 gadu. Mēs abi stāvējām un raudājām, jo tā māja bija jaugusi pār galvai nātrēs ar izsistiem logiem. Te var redzēt to mājiņu, es paķēru līdzi tādā miglainā bildītē. Un šeit kolhoza laikos ir nofotografēts, tur vairs nav neviena no musējiem, bet to man uzdāvināja no praulienas puses, mētrienas puses tie cilvēki laipni. Un jā, tas, ar vārdu sakot, tā māja, tā bija putībā celti no nulles, viņi paši, tad, kad viņš aprecējās, viņi to māju tādu lielu arī uzcēla, 30 govis, 5 zirgi, un tikai viena ģimene nāca viņiem talkā. Viņi paši visu slauca, šmorēja pie viena galda ar tiem to otru ģimeni sēdēju, un tā kā viņi bija tādi lieli darba rūķi, tie mani vecvecāki. Un ļoti, ļoti mīlēti tai pusē. Mans vecētiņš bija arī kādu laiku Saikavas pagasta priekšnieks. Un par šo te faktu 49. Gadā arī dabūja bezmaksas ceļazīmu uz Sibīriju. Un kad atgriezās, tad pabeidz dzīvi kā sētnieks Āgenskalnā. Un mana Omit kā apkopēji vienā tādā izpildkomiteja sēkā. Būtībā pa diagonāli pārī, kur ir tas tirdziņš, tur tāda ķieģeļa māja. Un tur viņiem piederēja tāda dažu kvadrātmetru istabiņu ar malkas plīti. Un bija jāiet uz cauri lielam gaitenim pēc ūdens, ja tu gribēji kādu lāsīt savu tējus uzvārīt. Tāds apvērsums milzīgs tajā biogrāfijā, un es reizēm domāju, kāpēc tā vajadzēja būt, un ko no tā visu secināt. Un tad man reizēm šķiet, redz, kā ir, ka tu tik ļoti lielu kārti liec uz to, lai nākotnē bērniem viss būtu labi, ka tu pat saviem bērniem neatļaujies nopirkt zandalītes vasarai, bērni skrēja basām kājām, acizdām nadziņus pret akmeņiem, un tu ieguldies tajā nākotnē, par kur taču tu neko nezini. Varbūt, ka vajadzēja vienu govi mazāk un nopirkt bērniem kurpītes. Bet, protams, ka tagad ir ļoti viegli to tā secināt no attāluma. Faktiski jau viņi darīja visu labāko saskaņā ar savu redzējumu un savu tā brīžu sajūtu. Viens jau negaidīja, ka karš ienāks sēts vidū.
Zana, līdz šim mēs esam daudz runājuši par taviem senčiem, tālākiem senčiem un par laiku krietni tālā senatnē. Laiks sākt runāt arī par tevi pašu un tavu ģimeni. Un tie paši pirmie sākumi, kur es redzu, kur tu pirmās reizes esi pieminēta presē, ir pats 90. Gadu sākums, tad vēl ar uzvārdu kā Zane Goba. Un viens no pirmajiem rakstiem, kur es atrodu, ir publicēts 91. Gadā Padomu jaunatnē. Raksta nosaukums vēl viens neatkarīgais teātris, un šī raksta autora ir Zane Goba. Tagad zinām, kā Zane Daudziņa. Zane, es tev atgādināšu, ko tu 91. Gadā rakstīji. Reorganizējoties Rīgas mazajam latviešu teātrim, tā bijušās mēģinājuma telpās Maskavas ielās 108-110 no 1. augusta sācis darboties studiju teātris Skatuva. Pirmos skatītājs tas cer sagaidīt jau rīt un 16. novembrī, kad līdztakus no Rīgas mazā latviešu teātra mantotajām izrādēm aizsāksies arī bērnu rīti. Iespējams, ka teātrī darbosies arī kinoklubs, kura nolūks būs iepazīstināt skatītājus ar labu kinomākslu. Taču šiem nodomiem vēl trūkst materiālās bāzes, tāpēc ieceru īstenošanai neatkarīgais teātris skatu aicinu uz sadarbību visus Latgales priekšpilsētas bagātos uzņēmumus, kur spēkos būtu parūpēties, lai aktierim nav jākar zobi vadzī. Tā ir jaunā teātra problemātiskā puse. Un tomēr par spīti tai Latgales priekšpilsētas iedzīvotājiem tagad būs pašiem savs teātris. 91. Gads.
Es tagad atceros, Anne Ežvertiņa man lūdza, lai es uzrakstu, jo viņa zināja, ka man ir filoloģis izglītība. Un kā es tur gadījos, visticamāk, kaut kā saistībā jau ar Daugavpils teātri. Un ar to, ka mani ļoti, ļoti interesēja viss par un ap teātri, un jā, bet tik interesanti, es tiešām neatceros, kādā kontekstā es tur gadījos, tāpēc, ka es vēl nebiju atbraukus no Dānijas, es vēl nebiju sadošojusies, ka es stāšos aktieros, es tikai biju pabeigusi filologus, un tikai kaut kur tādu dziļi loloju to ideju par aktiermākslu, tie ceļi ir neizdibināmi, es tagad ļoti priecājos, ka Anna Ežvertiņai, kur diemžēl jau ir davusies mūžībā, ka viņai ir izdevies, viņa izdeva, paguva savu grāmatiņu par teātra teoriju izdot, un tagad viņai nāks klajā nākamā gada pavasarī arī grāmata, kurā būšot vingrinājumi, tā te ziņo Jaunradas fonds un Jānis Siliņš, profesors. Tā kā skaisti, ka tie cilvēki, kuri ir bijuši lieli savā praktiskajā darba spējā, tomēr atstāja arī kādas rakstiskas liecības par to, ko viņi ir darījuši. Es ticu, ka tam ir jēga.
Zana, turpināsim ar rakstiskām liecībām par taviem pirmsākumiem, aktrises pirmsākumiem. Nākamā publikācija no periodikas laikraksts diena 1996. Gads, raksta autors Solvita Smiļģa un nosaukums Divi medus mēneši – privātā dzīve. Garš raksts, bet mazs fragments. Jauna aktrise Zana Goba. Jura Rīnieka pamanīta no kursa, kas sākotnēji tika gatavots jauniem Rīgas teātrim. Tagad nevar saprast, kam. Zanai par aktrisi gribējies būt jau kopš bērnības, taču iestājusies un vispirms pabeigusi filologus. Pēcāk gada auklējusi Dāņu bērnus Dānijā. Tā bija mana armija, bet vismaz angļu valodu iemācījos, saka Zana. Un tikai tad piekrāpdama Latvijas teātra pasauli, kas topošajām aktrisēm akceptē vecumu līdz 21 gadam, bet Zanai tolaik bija 25, iekļuvusi Rīnieka kursā. Šo pavasaru būtu laiks studijas beigt, redzēs, kas no tā iznāks. Tiekamies vienā no Rīgas centra Mierlaika namiem, Zanas vecāka dzīvoklī, tātad šis pats komunālais.
Jā, jā.
Zanai tur pašai sava 6 kvadrātmetrus liela istabiņa ar viesu uzņemšanu apakšpusē un gulēšanu augšā. Nē, Vilis to neesot būvējis, Vilis atnācis pie visa gatava. Šī istabiņā tad arī sākotnēji norisinājies tās augtais aplidošanas process. Vilis bijis pacietīgs. Uz viņa mājām Zane sākus iet tikai tad, kad kļuvis skaidrs, kā gribēja vēlu paredzama svinīgā ceremonija. Aktieru ģimenīte, tāpat kā daudz, arī viņi kaut kad nākotnē plāno paši savu mitekli, bet pagaidām dažas naktis nedēļā pavada Zanes mājās, citas pie viļa vecākiem dienā, abi ir darbā. 96. Gads.
Nu, pilnīgi viss ir skaidrs, kur guļ, kur
cēru. Cik kvadrātmetri?
Jā, 7,5 starp citu, ja man pareizi tagad tā
atmiņa. Bet no šī raksta, Zana, man pat bija interesantāks vēl viens fakts, ka tu, gatavojoties tai kāzu ceremonijai, sākumā vispār ne par kādu daudzeņas uzvārdu neesi domājis, ka te ir tāds teikts, ka es esmu pēdējā Goba savā dzimtā, un tev bijis apņemšanās, ka tu paliksi Goba.
Jā, tas bija gandrīz līdz pašām laulībām tā. Mēs piereģistrējām to savu laulību pieteikumu, un līdz tam es biju, var teikt, kāds trīs garas verbālas cīņas izcīnījusi ar Vili un pierādījusi, ka tiešām, tomēr man ir tagad man ir tāds, tomēr, jauns status, ja es būšu aktrisi, nu tad aktrisē ir savs uzvārds un tā tālāk. Es jau biju arī drusku nofilmējusies pie Alojas Breņča filmā Anna un tur bija titros Goba un tā tālāk. Un tad, kad es biju to spēlīt vinnējusi, tad pēkšņi, kad viņš izgāja, viņš tā teica, nu labi, izgāja pa durvīm uz teātri. Un pēkšņi tā kā nokrita smagums no pleciem, es sapratu, bet ja viņš tik ļoti grib. Bet vai tad man ir grūti? Un es aizgāju paslepenu un pāreģistrēju to pieteikumu. Un tad, kad ceremonijā paziņoja, ka sieva pāriet vīru uz vārdā, Vils izbijies uz mani paskatījās, un es viņam miedzu ar aci, un no to nevar aprakstīt, cik viņš bija laimīgs.
Nu, lūk, un to par daudziņu ģimene. Zane, šodien pirmais arhīvu fragments, lai skan no Latvijas radiofonotēkas. Ieraksts Latvijas radio 2004. Gadā raidījums Greizie rati, raidījuma autori Iveta un Vidvuds Medeņi, un pie viņiem 2004. Gadā ciemojas daudziņu ģimene fragments.
Sveicināt Greizijos ratos. Šodien man prieks, ka ir atnākusi daudziņu ģimene no Rīgas. Iepazīstieties ar radioklausītājiem.
Zane.
Vilis.
Kārlis. Matīs.
Zane, Vilis, Kārlis un Matīs. Četri jūs arī esat.
Esam pieci. Mums ir Semme. Semme ir vecmāmiņa un dzīvo kopā ar mums.
Zanes māte?
Mana māma, jā.
Vai jums ir arī kāds dzīvnieciņš mājās?
Dažas mušas.
Mušas?
Ir ielidojušas.
Kaķi, suņi nav?
Nē, nav. Es gribētu sev suni.
Es gribētu sev kaķīti.
Kāpēc jums nav vēl ne suns, ne kaķītis?
Vecāki neļauj nav nemaz tik daudz naudas.
Kā tad domā Matīs, kāpēc nav suns un kaķītis?
Tāpēc, ka Kārlim ir alerģija pret kaķiem.
Tiešām, jā?
Faktiski mēs tādi klaidoņi ģimene esam. Mums ļoti daudz patīk braukt kaut kur, un tad būtu grūti. Es domāju, ka sunītim un kaķītim ar mums kopā ceļot būtu sarežģīti.
Šī vasara kāda bijusi uz vietas ceļojumā, katrs pa savu pusi ņēmies. Ir kāds ir bijis viesizrādēs?
Ir bijis arī viesizrādēs un tālu un daudz. Un es pa Latviju ar Valdemāru Šoriņu un ar Zigurdu Neimanu un Dainu Ozoliņu. Pa koncertiem.
Dziedošā grupa?
Nē, tāda humoru plēsēju grupa. Mēs braucām un izvēlamies Latvijas veci katrā novadā. Tur katra sieviete var piemeklēt sev no daudziem kandidātiem to atbilstošāko. Protams, par naudu, kā jau tirgus laikmetā. Tā man varona ir no Eiropas, Valda Ciekurs.
Tī ir labs pasākums. Es vienreiz biju aizbraucis līdzvala visiem bērniem uz aizkraukli, kad tika izvēlēts aizkrauklis labākais vecis. Un, kad es skatījos, kā man kundze tiek galā ar to izvēli, es biju lepns.
No Zana, kopš šī raidījuma 21 gads, te mēs dzirdām visus audzeņus, arī Vilis, abi puikas un Zana. Kā ir dzirdēt puiku balsis pirms 21 gadu?
Aizkustinoši bez gala. Jā, tagad jau... Viņiem ir pavisam, pavisam cits raksturs, citas balsis, un es...
Bet varbūt kaut kur sirdī joprojām to kaķīti grib vēl?
Es domāju, ka grib, bet nekas šai ziņā nav mainījies ar tām alerģijām, līdz ar to mēs esam visi palikuši gribēdami. Un redz, kā ir, es kā komunālā dzīvokļa bērns, es visu mūžu biju spiest samierināties ar to, ka... Man tās dzīvnieciņa sava nav bijis, un līdz ar to kaut kā cilvēks jau pamazām pierod, ka viņš aiziet pie draugiem un sabužina, samīļo un izglauda citu sunīšus un kaķīšus un tad iet mājās, un tad viņam, nu nav, man nav tās sajūtas, ka man vajag obligāti, lai dzīvnieks pieder man. Man ļoti patīk ar viņiem komunicēt visur, kur es to sastopu. Bet var jau būt, ka kādreiz pienāks brīdis, tad jau redzēsim. Arvien, protams, arvien biežāk ienāk tāda doma prātā, ka tas būtu jauki, ja būtu kāds, kas luncinās ap kājām.
Zana, nākamais fragments arī no Latvijas radio fonotēkas. Ļaudīm varbūt ir tas priekštats, ka dažādos darbos tev vairāk režisoru uztic komēdiju lomas vai satīru, arī Latvijas radio fonotēkā tāda ir vesela virkne, bet tieši tādēļ es izvēlējos pilnīgi citu Zani daudziņu. Tas būs 2001. gada ieraksts šeit Latvijas radio teātrī. Anna Sakse, pasaks par ziediem, režisora Irēna Cērmane un fragments Saulgrieze lasa Zane daudziņa. 2001. gads.
Saulgrieze. Kad saules meitas izpeldējušās jūrā sakāp laivā un bija iebraukušas dzīves algā, jaunākā pēkšņi apķērās, ka atstājusi malā ozolzarā pakārtu savu zelta vainadziņu. Bez vainaga viņa mātei nedrīkstēja rādīties, tāpēc lūdzu māsas irties atpakaļ. Bet vecākās māsas teicās tā nogurušas, ka nekā citu nevēloties, kā tikai ātrāk tikt gultā. Un ja nu pastarīt bijusi tāda aizmārša, lai paldot vienu pati uz malu un paliekot uz zemes līdz rītam, kad viņas atkal atbraukšot paplunčāties. Pastarīt aizpeldēja malā, bet ak šausmas, vainaga ozolzarā vairs nebija. Zem ozola stāvēja stalts jauneklis melniem matiem un zilām acīm. Viņš pastiepa pretim spēcīgas rokas un apskāva saules meitiņu runādams vārdus, kas likās saldi kā zelta bišu medus. Paliec pie manis visu mūžu. Mēs mīlēsim viens otru un nešķirsimies nekad. Viņš čukstēja tai ausī un skūpstīja viņas lūpas cieši un ilgi, glāstīja viņas augumu un lūdzās, lai saules meita kļūst līgava viņam, zemes dēlam. Kā lai es palieku zemes mājokļos, Te naktis ir tumšas un augstas, bet manai mātei ir zelta pils, kur pie griestiem dag dimanta zvaigžņu lukturi, kur dienas paiet vērpjot zelta dzīves, bet vakar peldoties jūrā. Svētkos mēs dejojam ar mēnesi dēliem un vizināmies sudraba kumeļos. Kādu dzīvi tu man var solīt te uz zemes? Jautāja saules meitiņa.
Pasakas par ziediem 2001. Gads. Nu, šeit mēs dzirdām tādu zanu daudziņu, kas kā varbūt nu, parasti nu, nav sadzirdama. Tev vairāk ir kādi helenčiki un dažādi sieviešu tēli. Mēs dzirdām, ka zanu daudziņu lieliski var lasīt arī šāda veida stāstus.
Jā, brīžiem man tā ļoti pietrūkst. Tāpēc es biju ļoti priecīga, ka aptuveni pirms gada vai pusotra man bija iespēja Latvijas radio ieskaņot savu dienas grāmatu. Un vienmēr tas process, ka tu vari darīt kaut ko nopietnu un arī nedomāt, kā tu izskaties, ka tu vari pilnībā ļauties tam brīdim, tas vienmēr man ir ārkārtīgi šķitis tāds skaists un īsts un jā, varbūt, ka savu laiku kaut kā, protams, neprasmīgāk es esmu to darījusi, bet maksimāli, cik es esmu sapratusi un kā es esmu jutusi un man tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, sevišķi pēc diplomu saņemšanas, kad mēs īsti gandrīz neviens netikām teātra trupā, tad mani ļoti bieži ņēma radio. Es gandrīz divreiz nedēļā nācu uz Latvijas radio, kaut kādas prozes gabalus lasīt. Pilnīgi visi tā laika radio režisori kaut ko ir ar mani darījuši, mani aicinājuši.
Arī ar Diānu Sproģi toreiz.
Arī ar Diānu.
Un tad, no Zana, es pilnīgi paredzams, dzēdams, ka iespējams no šīm laikiem arī kāds fragmentiņš jāsagatavot, te būs no 97. Gada arī viens no taviem pirmajiem darbiem Latvijas radioteātrī, iestudējuma nosaukums Klusais stūrītis, režisora Diāna Sproģa, Latvijas radioteātris, 97. Gads.
Mereta, Zane Goba.
Māte, Ilze Vazdika.
Denis, Vilis Daudziņš.
Ķelnis bija aplūdus ar ūdeni, un vēl joprojām lija. Līmenis reinājik stundu pacēlās par 4 centimetriem, un ziņā stāstīja tikai par to, kā piepūst gumijas laivas, kraut grēdās smilšu maisus un paglābt no plūdu ūdeņiem mantību. Pēdējos gados plūdu bija iestājušies apbrīnojami regulāri, tomēr Meredzes dzīvoklis aizvien bija palicis sauss, pat viņas istaba pagreb stāvā. Mereta gulēja gultā un sapņoja par puisi ar tumšblondiem matiem un jūras zaļām acīm. Viņa skaidri zināja, kāpēc sapņo par šo puisi. Tāpēc, ka vakarā bija karsti iemīlējusies viņā. Tik karsti un piepeši, kā iedarbojas elektrošoks. Puisi ar jūras zaļām acīm vakar lika platis raibajā villā. Disko vakarā. To puisi Mereta jau agrāk bija redzējusi. Pēdējā laikā pat dienā viņš rītos brauc uz skolu ar to pašu tramvaju. Lija, Meret dzirdējuši ļakstoņu jumt notakā, bet kad koncentrējās, varēja saklausīt vēl ko citu. Klusus, neskaidrs plīkšķienus un burbuļošanu, savā draudīgi nemainīgi toni, kas šķita nākam kaut kur no sienām.
Nu jā, ar vienu rāvienu šodien
nu, protams,
nenospēlēsim, bet šis ir viens no taviem pirmajiem darbiem radioteātrī. Un vēl ar Vili kopā.
Jā, un ar Vili šad un tad mēs esam kaut ko Latvijas radio kopā darījuši. Es ļoti, ļoti izbaudu tos īsos epizodiskos momentus, kad mēs varam kaut ko darīt kopā un sastrādāties. Un pārsvarā tie ir tādi nopietni darbi, kādreiz kādi dzejas lasījumi, es lasu tad Ludmīlas Azāraus dzēju un Vilis Ojāru Vācieši vai kaut kā tā. Un nevienreiz vien ir kaut kādi līdzīgi tādi uzvedumi tapuši, bet, nu jā, protams, tas, kas ir Latvijas radio, tas ir tāds paliekošāks. Es tagad klausos ar tādu aizkustinājumu par to, ka tas priekšstats, kā runāt tā atbrīvot un labi ir, ar tādu un tādu nu, pāri stāvošu, ka man jau nekās nav sarežģīti un ļoti interesants tās intonācijas. Lai aizmaskātu...
Sevi analizē kā runas pedagoģi.
Nu, loģiski, ka no tā nevar nekur tikt, no tā profesionāla kretīnisma prom. Un es tajā visā sadzirdu to lielo cenšanos būt tādā ļoti, ļoti atbrīvotāja, ka es te tādā visā, man pavisam viss tā labi sanāk. Jā, interesanti. Tā jaunība ir jauka arī ar to, ka balss tembrs, protams, arī daudz atšķirīgāks ar visu to, ka es jau biju nosēdinājusi balss tajā brīdī zemāk nekā tad, kad es iestājos. Tad man bija pavisam tāda smalka balss 25 gadu vecumā, un Silvi visiem stāstīja to kā tādu leģendu, un likās, ka nu, vai īstenībā bija tik traki, un tad man atsūtīja kaut kādu video ierakstu man vecie draugi no kora, un es secināju, ka ir vēl šausmīgāk, tur tajā video fragmentā ir apmēram tā, un tiešām tā, ka ieslēdz to video kameru, tā viņas reiz tā filmē, vienreizēji, ka varbūt, nu, tik ļoti tāda spalka meitenīga, tāda maz kautrīga pals. Un tā pārvērtība, tā transformācija ir diezgan lielā amplitūdā notikusi.
Zana, nākamais būs video fragments, un iespējams, tur mēs sadzirdēsim arī vēl šo meitenīgo balsi. Nu, cik es palūkojos, tās ir 90. Gadu beigas, raidījums Imanta Babītu, es kopā ar Jāni Jarānu un Dainu Porgantu, un te varbūt arī tie pirmie soļi šajā joku un komiskajā žanrā, kur arī klausītājiem, skatītājiem jāsaka, lai nav tie pārtumi, ka tas ir kaut kas tā kā vieglāks vai kā. Man ir aktieri arī teikuši, ka, godīgi sakot, tās joku lomas bieži vien prasa vēl lielāku darbu un talantu. Tā kā tas ir būti maldīgs priekšstats, ka tas ir tāds vieglas ceļš aktierim.
Vieglas nav.
Bet palūkosimies 90. Gadu beigas, toreiz leģendārais raidījums Imanta Babīte.
Šeit ir atļauts braukt tikai ar 40 km/h, jūs pasniedzāt ātrumu.
Bet es taču braucu arī ar 40.
Lūdzu, pieiesim pie radara. Jāni, radara, kā brauc mašīnas ar 40 km/h? Un kā brauc šis kungs? Nu, redziet?
Ne, nu, sajūtuši.
Lūk, tā toreiz jokoja televīzijā.
Jā, redzat? Tiesībā gramatika arī vēl. Nu jā, tas bija tas skaistais laiks, kad Jānis Jarāns ar, man liekas, viens pats bez Daiņa Porganta nāca uz mūsu studiju, skatīties aktieru meistarības nodarbības un izvēlējās. Kuru meiteni tā kā gribētu paņemt uz tiem raidījumiem. Bija kaut kāds vairākas epizodes, kur mēs gājām, un tas viss paradoksālākais un smieklīgākais gadījums bija, ka bija kaut kāds noslēguma raidījums, kurā mēs dejojām kankānu. Imantā Babītē piecas meitenes no kursa. Un par to mums samaksāja ar Gerkana apakšbiksēm. Jā, mēs dabūjām, ka bija tā iespēja, mēs izvēlējāmies katru kāds, nu, tā kā grib, un es atceros, ka es dabūju sarkanas kolosāli.
Nevis honorāru kā
nē, naudu. Nē, vienkārši, visticamāk tās maksāja toreiz, es nezinu, vienu latu, varbūt tās apakšbiks maksāja 50 centus, santīms, jā. Nu, tas ir vienkārši tā, ka tagad mati ceļš stāvs, to iedomājoties, nu, neviens neko tādu neuzdrīkstētos, bet tie bija tik absurdi laiki, jā. Un mēs pat bijām tīri priecīgas.
Zane, sarunā ar tevi, protams, nevar nepieminēt tavu lomu arī seriālā Ugunsgrēks, un ir viena paudze, kur noteikti neko nezina, ko tu esi darījusi pirms tam, vai ka tu raksti arī grāmatas, un ka tu esi arī runas pedagoģi un pasniedzēji, un tev ir doktora grāds, un augstskolas lietas, viņi tevi atpazīst kā Helēnu un Ugunsgrēku, Helēnu Felsenbacher. Sākumā neprāta cena, tad Ugunsgrēks režisori Inta Gorodecka. Pavisam īsais stāsts, kā tu kļūpi par Helēnu, jeb tautā pazīstamu Heļenčiku.
Tāda īsti īsā stāsta laikam nav. Vienkārši bija zvans, bija 2006. gads, un es nezinu, kas bija pēkšņi noticis, kaut kāds zvaigžņu stāvoklis bija sastājies. Man zvanīja Ekštets, aicināja savā seriālā piedalīties, man zvanīja Žaklīna Cinovska, pēkšņi uzaicināja uz savu seriālu, kur bija piecas galvenās sieviešu lomas un Inta. Un tad es savā galvā izdomāju, ka es varētu gan pie Žaklīnas, gan pie Intas Gorodecka. Un jā, un tad es izvēlējos, Inta vienkārši man nostādīja faktu priekšā, ka vai nu viņu, vai tad nē. Un tā kā es uzzināju, ka man to tēvu spēlēs Jakovs Rafalsons, mēs mazlietiņi bijām paguvuši kopā paspēlēt uz kuģīša tādā Laura Gundara vienā projekta izrādē TT teātrī. Tad, kad laikam Anna Putniņa gaidīja kādu no saviem bērniem, tad bija vajadzīga meitene, kas tur ielec, un es zināju, cik viņš ir brīnišķīgs, silts un sirsnīgs kolēģis, un es to gribēju atkal dabūt to pieredzi vēl, un nenožēloju nevienu sekundi, jo Žaklīnas seriāls pie kāds 52. sērijas tomēr beidzās, kamēr neprāta cenu un Ugunsgrēks, bija no 2006. līdz 2017. gadam.
Un atkārtojumos to rāda vēl ar vienu un ar vienu.
Jā.
Bet, ja mēs runājam par Ugunsgrēku, mums arī maz fragments jānoskatās un klausītājiem jānoklausās. Tepat nav svarīgi tas konteksts. Nu, es te vienu paņēmu, kur tev ir epizode ar Girtu Ķesteri, kurš ir Leons, bet šajā epizodē viņš nav Leons, bet brālis Leona.
Man Pēliks.
Pēliks. Un tad paskatīsimies maz ieskats Ugunsgrēkā.
Feliks, man nelikas viss šitas kaut kā pareizi.
Ir pareizi, nerausties.
Nu, tu mani nepazīsti, muž man slikts raksturs.
Nekas, izlabosim, par to neuztraucies.
Nu, kā cilvēka tu mani nepazīsti?
Pagājušo nakti iepazīju. Man patika.
Jums ir ļoti labs vīrs. Saprotošs un ar labu galvi.
Tik dargi?
Es kašmār, un man?
Jevģenī, dārga meita, no?
Jā.
Značīt, jūs atzistaties, ka...
Es labāk iešu, okei? Okay? Liels paldies, un pasakiet lūdzu milzīgs paldies Vadīmam. Čau.
Prieš jums tur vēl paldies Vadīmam, kas papa joprojām arī kaut kādā tādā visā iejaukts, ja?
Ko kaut kur papa iejauks? It kā tu nezināt, ka Jevgenija papka mīļākā. Palūz, lai nopark. Kakla rot nopirku.
Tā, stup. Značit kā, papa un viņa un... A tu tikai kakla rotu viņai pirku?
A, vot ejā, es tikai vot pienesu kakla rotu. Domā, man patīk?
Tak.
Helēna?
Nu, stop, jā, kā saka Helēna kārtējā situācija, kur viņa ir iekļūs, bet raugoties uz šo tēlu, kā Helēna runā, tas bija kaut kāds no Intas padoms, vai tu viņu pati saliki kopā, gan ne, vizuālo, ne, gan runu?
To es saliku pati, jo man bija pilnīgi skaidrs, ja man tēti spēlē Jakovs Rafalsons, tad skaidrs, pēc tās visas situācijas sanāca, ka viņš ir viņu uzaudzinājis un tā mamma, pat ja tā būtu bijusi arī latvieti, tad tāpat audzinot tēvam no agras bērnības, tad tas bērns runā kaut kā tā interesantāk nekā vienkārši tīrā literārā valodā. Un man arī tas sākotnējais uzstādījums bija intai, ka es noteikti gribēju runāt ar papačku tās epizodes krieviski. Un Tas bija kaut kas tāds, kas man bija ļoti jāpierāda, jo Inta teica, to nevarēs. Tev ir akcents. Es teicu, nu jā, man ir. Es saku, nu pasaki kaut ko, un es tur pasaku. Es saku, tev ir akcents. Es saku, es zinu, es tev Inta solu nebūs. Un tad mēs pirms katras tādas epizodes, kur bija krievu valodā jārunā, mēs speciāli tikāmies. Es tāpēc esmu izviesojusies neskaitāms reizes krievu teātrī, un es esmu bijusi daudz reizes pie Jašas mājās un kaut kādās kafejnīcās tikušies, kur viņš man ieskaņoja diktafonā. Un tad es ejot pa ielu, skrienot no studentiem, kaut kur citur atkal klausījos un skaļā balsī pa ielu ejot runāju tās epizodes, lai pierastu, ka cilvēks nedrīkst dzirdēt. Vismaz latviešu cilvēkam nedrīkstētu būt šaubas, ka tā runa ir autentiska.
Ka tu esi īsta Felsenbachera.
Jā. Jā.
Zane, šo gadu garumā tu esi daudz devusies arī uz lielākām un mazākām Latvijas skatuvēm reģionos kultūras namos ar izrādēm, ar mono izrādēm, un nākamais fragments būs no Panorāmas arhīva 2010. Gads. Mono izrāde sievietes, tas ir stāsts par Latvijas sievietēm, skaistām un gudrām, pašām par sevi, taču šo skaistumu nomāc glancēto žurnālu uzspiestie etaloni, kas sievietes iedzem kompleksēs. Tā šoreiz, toreiz šis sižets tiek pieteikts, autori Judīta Čunka, 2010. Gads.
Jūs saprotat, pēc sešiem tur ir sliktie tauki. Līdz sešiem ir labie, bet pēc sešiem ir sliktie. Un tāpēc no, dodiet man kādu padomu, kā man novājiet, kā man vienā dienā nomest 2 kilogramus.
Vai dibens nav par lielu un krūtis par mazu? Masēt ar medu vai karstajiem akmeņiem? Botulīns vai skalpels?
Brīnišķīgais treneris Zigīts.
Kūkas, jo tāpat neviens tevi nemīl. Vienas aktrises izrādē, Zanei Daudziņai jāizdzīvo daudzu Latvijas sieviešu šaubas. Vai es esmu gana smuka?
My heart's an open door. And my secret love's no secret anymore.
Ai, bet jūs saprotat, visām latviešu dziedātājām ir liels krūts.
Starp citu, mēs to izrādi esam šobrīd atjaunojuši un mēs spēlējam joprojām tagad 23. Janvārī. Būsim atkal Salaspilī šķiet, vai kaut kur.
Izšķiežam lērumu enerģijas, iztērējam daudz naudas par krēmiem un gēla zagiem, nebūtu nav laimes atslēgu uz lielāku mīlestību.
2010. Gads izrādes nosaukums Tāda es esmu. Izrādi ir jau savu stāstu beigusi, vai?
Nē, tagad janvārī, 23. janvārī izrāde atkal ir uz skatuves šķiet Salaspilī, jāpaskatās tieši kur. Tā izrāde turpina savu dzīvi, un tas ir apbrīnojami, ka izceļojusies pa dažādiem arī kontinentiem, tā, nu, protams, latviešu publikai tika rādīta, bet arī vēl vecajos laikos pirms iebrukuma pirms 2014. Gada mēs paguvām vēl aizbraukt uz Brestu, Baltkrievijā festivālā rādīt šo izrādi. Toreiz Ilona Jahimovičs vēl no Latvijas radio brauca un sinhrono tulkojumu veidoja. Nu, tas, ko es vēlos pateikt, ka brīnumainā kārtā tā Aivas Birbeles luga ir trāpījusi tajā sieviešu domāšanas nervā un pat zviedru sievietes ļoti neatkarīgās un tādas, kas nu, pavisam jūtas feministiskas un stāv pāri šīm problēmām. Viņš saka, mums tieši tas pats, kamēr mēs tur vannas istabā ieziežamies ar krēmu, vīrs jau gultā aizmidzis. Tā kā tā pati problemātika smīdina cilvēkus visā pasaulē. Un, laikam tāpēc arī tā izrāda dzīvo. Sākotnēji man bija ļoti grūti pierast, ka tiek apspriesti tādi tik intīmi un tādi varbūt kompleksāni temati, jo man šķita, nu, tam nav nozīmes. Man jau tajā laikā, kad mēs to izrādi iestudējām, šķita, ka ārienē nu, nav tik liela izšķiroša nozīme cilvēku dzīvē, bet tāpat jau ik viens vīrietis pazīst tās raizes, vai es tā kā pareizo žaketītu uzvilku, vai es tā kā līdz ar to tas ir mūžam jauns tas temats.
Zani, kā jau tas ir dzīvē, komiskais, migas arī ar dzīves skarbumu, tu esi Helēna ugunsgrākā ir šīs mono izrādes, ir dažādas komiskas lomas, bet es domāju, vienai lielai daļai Latvijas sabiedrības un arī man tu saisties ar virkni gadu, kad tu biji Latvijas lepnuma žūrijā, es vairākās ceremonijās bijusi un arī pasnieguši šīs balvas, un šodienas raidījumā es gribu, lai tu klausītājiem, skatītājiem izstāsti vienu savu Latvijas lepnumu stāstu, kā tu iepazini Aināru un kā izveidojās jūsu satikšanās draudzības stāsts, kurš diemžēl nebija ar laimīgām beigām, bet šī ir viena no tavām arī dzīves epizodēm.
Jā, laikam šī te ir viena no tām epizodēm, kas parāda vispār, kā es eju pa dzīvi, jo tāpat kā darbā es neesmu lauzusies aizvērtās durvīs, es nekad neesmu gājusi cauri sienām un kaut kā mēģinājusi sisties ar varu uz saviem mērķiem, nu, piemēram, uzskatot, ka man vajadzētu spēlēt kaut ko nopietnāku, dziļāku vai kaut kā varbūt pierādīt sevi dramatiskākā spektrā. Tāpat es esmu rīkojusies arī dzīvē satiekot cilvēkus. Un te bija tas gadījums, ka mani aicināja, lai es pasniegtu balvu meitenei, kura ir izglābusi jaunu puisi no paralīzes. Viņš bija lecis ūdenī, salauzis mugurkaulu kaut kur Sprandas rajonā un līdz ar to bija pilnībā paralizēts sākotnēji. Un tā meitene ar savu altruistisko rūpēšanos dienā par viņu gādājot bija panākusi, ka viņš sēž ratiņkrēslā un tajā brīdī šķita, ka viss būs labi, tagad tikai viss uz augšu, viņš pamazām sāks staigāt, abidējos valsi un skaista mīlestība un tā tālāk. Dzīve izrādījās daudz skarbāka. Es nevaru izskaidrot, kāpēc man jau no paša sākuma, kad es par šo gadījumu uzzināju, man bija tā, ka man burtiski iekšā viss drebēja. Man šķita, ka es kaut kā tieku īpaši aicināt, uzrunāt, jo man jau bija tomēr tādi salīdzinoši mazāki vēl bērni. Tas bija 2011. Gads, un viņiem arī bija vajadzīgs mans rūpes, bet tajā brīdī man šķita, ka tas bērns, kurš šobrīd ir nonācis Rīgā, un tā viņa meitene un ģimene, visi, kas varēja par viņu rūpēties, tā auču ģimene Liepājā, tad es te esmu viena pati, nu tāda, kura jūt kaut kādu vilkmu vajadzību iet un kaut kā palīdzēt. Es pat nezināju, kā. Es nezināju, vai būs vajadzīga nauda, vai es nezināju, vai būs viņam vajadzīgs mans kaut kāds labais vārds.
Un cik šim Aināram bija gadu to laikā?
Viņam varēja būt kaut kādi, nezinu, 19 gadi apmēram tajā brīdī. 20, 19, kaut kā tā. Un sākumā mēs arī tā daudz nemaz nerunājām, bet vienkārši man bija tā sajūta, ka man tur jāiet. Un es nesu kaut kādus sīpolus tur viņam diedzēties, jo nāca pavasars un lieldienas, man likās, kā tad tā viņam neviens neuzkrāso soliņu. Un es tur tādā naivā, tādā veidā sāku par viņu rūpēties, nestu kaut kādas pašceptas smalkmaizītas medmāsām un kauģu kaudzēm un kaut kādas tur pateicības dāvanas, kaut kādu tur gleznu dāvināju dakteriem, kaut ko, nu, vārdsakot, es mēģināju būt klāt, kā vien es protu, tā pamazām mēs sadraudzējāmies un es viņam teicu, ja viņš gribētu, es varu būt viņa krustmāte. Es nezinu, kāpēc viņam to tā pateicu. Tajā brīdī viņš teica, ka viņš īsti nezinu, nu, vai tāds dievs ir vai nav. Bet, nu, īstenībā ir tā, ka, nu, ja tāds ir, tad viņš negrib bojāt attiecības. Un tad bija mirklis, kad viņam bija milzīgi izgulējumi. Burtiski tā, ka dūru izmērā 4 uz sēžam vietas. Tā, ka viņš būtībā nebija vairs uz kā tur ne sēdēt, ne gulēt. Un vienīgais veids bija kaut kā transplantēt to visu. Nu, un tad notika tā naudas vākšanas akcija un pirmo reizi dzīvē izbaudīju, ka tas mans skaļais Helēnas vārds ir ar kaut kādu svaru, ar jēgu un ka tam ir tagad šobrīd nu, tā dzīvības cena. Jo divās, trijās dienās ar TV3 ārkārtīgi lielu pretimnākšanu saziedoja 44 tūkstošu latu. Tik daudz, cik bija nepieciešams. Izrādījās, ka tā viena kāja ir jāamputē, bet no tā tiem kājas audiem varēja izveidot viņam to sežamietu. Nu, es uzzināju tajā laikā tik daudz par kaut kādām medicīniskām niansēm, par visu to birokrātiju, kas ap to, cik daudz bija vajadzīgi visādi papīri, lai vispār kaut kas tāds varētu notikt. Un atceros, ka viena no tām dakterēm, kas pieņēma to lielo dokumentu kaudzi no manas Gaiļazars slimnīcā, viņa teica, Sane, kam jūs to darāt, kāpēc jūs ar to nodarboties, kas jūs savu karmu glābjat? Un man tajā brīdī tas likās tik ciniski. Un tad, kad pēc 7 gadiem, kad viņš bija nodzīvojis jau tādu šķietami tā laimīgu dzīvi, tomēr ģimenē Liepājā pie tiem labajiem cilvēkiem, kur viņi pieņēma tādu bērnam puiku, tad, kad viņš tomēr izslīdēja pa to kaut kādu to, es pat nevaru tā, kad viņš izlēma nedzīvot, tad man bija daudz jautājumu pašai sev, un es atcerējos, ko tā daktere teica, ka mēs šitāds puiši te redzam daudz, mēs viņus pa gabaliņiem te griežam nost, un tam nav jēgas. Bet es esmu arī sapratusi, ka tam bija jēga, jo viņš pats man teica, viņš nekad nebūtu dzīvojis tik pilnvērtīgu dzīvi, ja viņš nebūtu saskāries ar to dziļo nelaimu, ar to milzīgo traumu. Viņš noteikti, viņš teica, es sēdētu cietumā, tāpat kā man tur tas vecākais brālis, viņš bija no 6 bērnu ģimenes.
Bet no šis Ainārs tev ar vienu ir atmiņā un piemiņā, jo no Aināra ar tevi ir atmiņa, tu man reiz rādīji tādā tā kā mantiņas.
Jā, man ir daudz dāvaniņu no Aināriņa, man ir brīnišķīga vāze, man ir tāds māls šķīvs, viņš uzskatīja pa vajadzīgi kaut kādam meisteram tur Liepājā pasūtīt, un man viss kaut ko gribēja arī atdarīt, tā kā. Jā, es daudz domāju par to, varbūt tas tā skaļi izklausīsies, un tad droši var arī to izgriezt no raidījuma. Man vienkārši galvā atskanēja tāda interesanta doma, tad, kad es nezināju vispār, ko iesākt ar to, ka es visu laiku man jādomā par to puisi, ka viņam tāds liktenis un ka vajadzētu kaut ko palīdzēt, bet nezinu ko. Man galvā atskanēja tāda frāze, tas jau arī ir tas Jēzus. Mm-hmm. Un es pēkšņi sapratu, ka savā ziņā katrs no mums, tad, kad Aināriņš aizgāja, es sapratu, katrs no mums kaut kādā brīdī arī tiek nodots, katrs kaut kādā brīdī arī tiek piesists krustā, un ka tas ir neizbēgams kaut kāds cikls, un ka tā satikšanās tikai rāda to, ka tā nozīme ir tikai tam, kas bija tajā brīdī, kad viņš bija dzīvs. Jo tajā brīdī, kad viņš bija dzīvs, starp viņu un daudziem cilvēkiem, viņu draugiem, starp mani un viņu, kā viņa krustmāte bija tāda beznosacījuma mīlestība. Tas, ka mēs nemācējām līdz galam viņu izglābt, tas ir kaut kas tāds, kas, protams, liek justies kā zaudētājiem, kā tādam neveiksminiekam kaut kādā ziņā, ka mēs nepratām viņam palīdzēt. Bet tur bija tik daudz visādu apstākļu, kaut kādi kredīti, ko viņš bija sataisījis, nelaimīga mīlestība, kur nevarēja realizēties. Un es atceros vienā meistarklasē, ko vadīja Dagdas amatieru teātrim Gruzdovs. Es toreiz vadīju runas meistarklasi, viņš aktieru meistrī, viņš rādīja ar tādu uzskatām piemēru, kā cilvēki aiziet no dzīves, nu, izvēlas aiziet no dzīves. Viņš paņēma lapu, viņš teica, un tagad viņu pameta sieva, un izdur tā caurumu tai lapā, un te atkal viņam ir lieli parādi, un te viņam nomirst māte, un te un tas caurums ir tik liels, ka viņš pat to aiziet. Un Aināriņam arī tik daudz bija to dzīves tādu traumu no agras bērnības, kur tie vecāki tomēr bija zaudēti un tēvs bija varmāk. Un tad atkal šī trauma, tur tas caurums tikai top lielāks, lielāks, un vienā brīdī tu jau vairs pat nezini. Tam cilvēkam ir tik liels gan dvēseles, gan fiziskās sāpes, ka tur nav pat nekāda tiesība nosodīt, ka viņš izvēlas tādu ceļu, kādu izvēlas. Jā, nu tā, tas ir ļoti tāds traģisks stāsts, un es joprojām dziedēju to traumu sevī un domāju par to, vai es būtu varējusi kaut kā viņu izglābt. Un, jo es uzskatīju, ka mans pienākums ir būt tam cilvēkam, kurš viņam tic. Un ja viņš man teica, ka viņam vajag naudu tam un tam, un man bija aizdomas, ka kaut kas tur nav tīrs, ka viņš vai, nu, kādam ir parādā vai ir sataisījis kaut kādas ziepes. Es viņam devu to naudu tāpēc, ka man likās, ka vajag kādu, kurš tic viņam. Jo tajā brīdī, kad radās kaut kāda tāda stingrāka saruna, viņš burtiski aizvērās ciet tā bērnu namu. Bērnu dzīve ir ļoti, ļoti, ļoti ievainota un izčakarēta, un viņi ļoti, ļoti sargā sevi no kaut kā, no reizēm no patiesības. Jā. Viņi daudz melo, viņi daudz izliekas, viņi daudz smaida, kaut gan patiesībā iekšā viss jau viņā jau brūk.
Zana, šodien paldies par šo stāstu, kur es domāju, tev izstāstīt ar varbūt nav viegli, un tās ir līdzīgi kā no bērnības kādas rētas, kas atkal tiek paplāstas, bet ir vēl viens stāsts, par kuru es šodien gribu tev vaicāt, tas ir stāsts par vienu tavu arī mīlestību pret latviešu valodu, pret pareizu runu un loģisku runu un elpošanas vingrinājumu. Es zinu, ka virkne man televīzijas kolēģu, radio kolēģu, aktieru, jau paudzes, pat jaunākās, ir klausījušās tavas lekcijas un vingrinājumus, un tu man esi tur vēdaru turējusi un diafragmu, un pēc taviem dotajiem norādījumiem, kā ir jātrenē mēle un skaņas, es to visu simtām reizes bubinājis. Ir gada sākums, kāds varbūt tev būtu tāds padoms vai elpošanas padoms vai kāds ļaudīm ne tikai tiem, kas ir ar publisko runu ikdienā, bet ļaudīm, kur varbūt ir nedroši pat iziet mājā, no mājas ārā vai kuriem ir kaut kas tāds atbildīgs notikums vai satraucošs notikums, bet es zinu, ka tie ir daži padomi vai elpošanas vingrinājumi, kā pašam sevi nomierināt vai harmonizēt vai savākt, vai tu šodien var dalīties ar kādu piemēru?
Varu. Pirmkārt, es gribu teikt un vēl uzsvērt, tāpat kā saviem daudzajiem audzēkņiem neskaitāmas reizes esmu sacījusi, ka elpa, tas ir milzīgs spēka avots. Elpa ir tas pavediens, ar kuru mēs vispār turamies pie dzīves, un līdz ar to atstāt to pašplūsmē un tā nepieskatīt un neapzinātu, tas ir ļoti neapdomīgi un muļķīgi. Līdz ar to katram cilvēkam, kurš grib pirmkārt būt vesels, dienā būtu jābūt kaut kādiem momentiem, kad viņš pamana, ka viņš elpo, un pamana, kā elpo, un ja vēl tajā brīdī liekas vai elpai plūst vēl vienmērīgāk, vēl dziļāk, vēl plūstošāk, vēl lēnāk, tad tas notiek apzināti, un tad tu topi par savas dzīves vadītāju. Tu esi tomēr tas, kurš spēj ietekmēt procesus. Jā, tu nezini, kas būs rīt. Tu nevari ietekmēt to, kas būs pēc mēneša, bet tu vari ietekmēt savas elpas plūsmu šinī brīdī. Arī tajā brīdī, kad reizēm notiek
kaut kas. Elpot lēni, elpot dziļi, kā var sevi tā kā savākt, ja kaut kas atbildīgs vai trauksmēns ir?
Būtu labi atjaunot to saikni ar savu bērna dabu sevī un saprast, ka maz zīdainītis elpo vispareizāk. Viņš elpo ar visu torsu, ar vēderiņš cilājas krūtiņas, viņš elpo it kā ar visu ķermeni. Nu, protams, es to lieku pēdiņās, jo loģiski mēs elpojam ar plaušām, bet tiek apskābekļots maksimāli viss tas plaušu tilpums. Un, ja mēs spētu apzināties, ka mēs spējam to arī tagad, ne tikai kādreiz dziļā bērnībā miedziņā, kad bijām veseli bērni, bet ka mēs spējam iedarbināt to elpas plūsmu līdz pat nabiņai, ieelpot tā, ka visi plauši sapakšējie stūrīši izplešas un mēs it kā iztumjam vēdersieniņu zāru, ieelpot ar pilnu krūti, kā saka tautā, tas ir ļoti svarīgi. Apskābekļot visu savu organismu ļoti lēni, dziļi, pamatīgi, un tad, ja mēs to spējam, tad tajā brīdī, kad mēs esam sakreņķējušies, satraukušies vai pirms kaut kādiem atbildīgiem stresa pilniem brīžiem, mēs varam ņemt lietu savās rokās, mēs spējam savaldīt elpu no seklas, no tāds āraustīts, mēs spējam izelpot visu to stresu ārā, jāelpot dziļi plūstoši un apskābekļot smadzenes, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam vadīt to, lai tā sinapses starp smadzeņu neironiem ļoti precīzi slēgtos tā, ka savukārt tie signāli no smadzenēm aiziet uz mutes muskulatūru, uz mēli, uz lūpām, uz augslējām, tieši tā, kā tam ir jābūt.
Zane, elposim šogad mierīgi, elposim dziļi, un lai mazāk mums ir tās elpas, kur pirms brīža rādīja vēlreiz to stresēju no kāda.
Šādi nē.
Lai ne, šādi šogad nē. Aktrise runas pedagoģis Zane Daudziņa. Zane, liels paldies tev par sarunu.
Paldies.
Es atpaldies arī kolēģiem Kristīnai Dellai, Arnoldam Auziņam, Reinim Budzem, Kristiānam Jakubauskim, Ilzi Agintai. Liels paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.